Je suis Anastasie Tudiège, à Kinshasa.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pebo ibo la muna sango ya mokili ya lelo Wuto Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 lina kalabiso linene lia sango na lokota la Lingala na VOA Lingala dipesa mili bino na lisungi ya patuma kala la Alimasi na Kelly Williams baibazali unzile ya masini sango ya mokili ya lelo epesa mili bino na Eddie Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Moyangeli ya etuka ya Kinshasa pusi omokolo mwa mitano moko ya botambuli bayi opposition balingaki kosala mokolo mwa mposo moko ya kasi bayi opposition bandimi yango te. Misala mitelemisamaki lelo na Uvira na Sud Kivu bayi mboka basalaki milulu mpona koboya bopekisi bolobi mbisi na etima ya Tanganyika na bakonzi ba bikolo nzinga nzinga.
Toki bakandi mai biso batoke toko vivre ndenge nini nde tina toiko koma wae pa ameria Uvira. Toki bakobo mabiso babo mabiso tokokota na mai pona foro.
Mimekano umia yambo ya egzame ya suka ya kilasi ya sekondere to bak ni bandi mikolmi bali mileki na itandumo bimba ya Congo Brazzaville toko kende bongo na Pointe Noire pona sangoye.
Tobzo banda ba épreuve pratique épaisse. Et donc, tu bandi la série G2, tu bandi le lot, tu salango, la micro-misato. Ma centre nabiso, tu as 388 candidats.
Le lot nadina cannabiso, Munganga, Nasalanini, tuzali kolebe la bongo soki bozwi mokumba ya bokono ya anemi SS na Sud Kivu bozali wapi tokolobele yango na docteur Viviane Feza Banyangu azali munganga ya bana na l'hôpital Lonene ya Bukavu na Sud Kivu azali pe mulakisi na université officielle ya Bukavu na Sud Kivu akoyano la bongo na milu na mituna ya Fatuma Kalala Alimati kasi ya mbona makambo maimanso tokopesa bino sango na bokuse. Moyangeli ya etuka ya Kinshasa pusi omokolo mwa mitano moko ya botambuli bayi opposition balingaki kosala omokolo mwa mposo na engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Gentini Ngubila Mpaka alobi ezali mpona bokengi akutanaki na balakisi bilongi ya mangumba mapolitiki bayi babengisaki botambuli bwango kasi bayi opposition bandimi mitindo miete botambuli bwango bobengisamaki na bo kutani bosalamaki mposo mibale meleki kati na bakambi ba mangomba mapolitiki bayike lokola Fayulu Martin Fayulu lokola pe Augustin Matata Ponyo lokola pe Moïse Katumbi na basusu. Pene na bato milion zomi na motoba na ndambo bakimaki bisika bavandaka kati na bamboka na bango na Afrika mobu muleki na 2022 kati ya motango ya bakimi bitumba baye bazalaki nde na ekolo Congo Demokratika baye bakimaki bisika bavandaka na mokili mobimba balekaki bongo milion tuku sambo na moko na mobu muleki motango moye mopesami na mokanda misala mitalaka baye bakima bisika bavandaka Internal Displacement Monitoring Center na likita ya ba refugie ya ekolo Norvège motango mwango mu mataki makasi kulika bilembo tuku motoba likolo na kama na kotalaka moye mwa mubu 2021. Nzuto ya bawe ezali kokoba kokutama na kale mposo moko sima na mpela ekasi ekweyaki na mboka Bushushu na Nyamukubi na etando eye ya etuka ya Sud Kivu bayi kwa rouge balobi motango mwa nzoto ezwami elekisika nkama minei na tukumi sato na mwambe mulobeli ya kwa rouge na Sud Kivu John na Kashinjwe alobi bobangi bozali ete makono mamunana na bisika biye lokola Ebola, bokono, bwa kolera, nzoto esusu ezali kumata uta nanse ya mai, misusu ezali kuzwama nanse ya potopoto, kasi esi ebebi sami mingi, mula matari, pe mabongisi, malisungi, mamolongo, maike, basakola. Te ba tindi lisungi kasi ba vandi ba bisika biye balubi bazali kaka na bosenga mingi. Bolukiluki bozali ko kobasi mana bo kuyisami ya mabele bo bomaki koleka bato zumi na mikolumi bali mileki na lubero na Nord-Kivu likamali yango lisalamaki pene na mposo moko sima na mpela ekasi bomaki bato koleka nkama minei na zumi na mwambe na kale na Sud-Kivu esika bato koleka nkoto mitanu na ndambo bazali na inu komuna na te likamali susu ya lolenge se lona li salamaki pe na mwenye ditu na etuka ya lumami epai motomoko wa kufi pe banei basusu bazoki makasi na bokwe isami ya mabele lubiluleki likama liango li salamaki na bisika ofis de voari na drainage OVD ezalaki kobongisa lubwaku na karte ya Saint-Martin. Misala mewukengi lima puna mi ma senko likitali ya ba episkopo ya katoliko pe SSC ya ba misioni ekebisi seni misala mia mapuna mine ekolo Kongo Demokratiko luka kozwa mabongisi malibanda yangomoko ye kopuna ekotala tina mikanda miankombo ya baponi tope fiche elektorala SSC na senko bakebisi ete mabongisi maye seni lingi kopuna yango moko makozanga bonsomi pe yango ekome matembe pe nungu nungu na bayebanso bakozala na mapuna mi mamokonzi ya mboka pe bakilimibeko na suka ya sanza ya zomi na mibale na mubu muye. Lubilo leki biyamba bisusu biye bisangana na lingomba lia batali maponami li kambami na profete Dodo kamba wezali bongo mukambi ya bitongba ya bulamoki basengaki na bato banso kotika seni kosala musala moyangu na bonsomi nyonso pe lolenge e lingi. Mokano mo bengami titre tukumineyi na mibale mi moye mozala ki kopesa nzela na bakonze ba Etats-Unis ya Amerika ko bengana na kozelate ba paya bakota tango ya COVID-19 na mayuna mozali kosila lelo bakonze ba Amerika bakoti ya bongo na esika mikano misusu pona kopekisa bato ba paya kokota na mayuna na mboka na yango. FMI e kebisi na mbano ya mabe kukiko ya kuhuta na bozangi bofuti nyongo ya Etats-Unis na kitanyonso ya molongo mobimba bakonzi ba Etats-Unis President Joe Biden na bakele mebeko mingi mingi ba yangambo ya ba Republican bazali nanu kuswa na po na likambo liango. Mopesi toli ya Joe Biden na maimatali bukingi Jack Sullivan akutanaki lelo na mukambi ya mambi ya bapaya ya Chine, Wang Yi, na Vienne, na Autriche, na Bozongi Sami, ya Masolo, Kati, na Bikolomi Bale, Balobeli, pe Tina, ya Bitumba, na Ukraine, pe Mambi Matali, Taiwan, Ekolo, Ememaka, Matata Kati, na Bikolomi Bale. Bozali Kolanda, Sango, Yamo, Kilialelo, Uto, Washington, D.C. Misala mitele misamaki lelo na Uvira na Sud-Kivu ba imboka ba salaki milulu ya kubo ya bopekisi bolo bimbisi na etima ya Tanganyika motindo moye mutaki na bosangani ya mbula matari ya bikulu nzinga nzinga tulanda sango yango huto Uvira na Jeremy Kuima.
Tukusana kipene pene ya baye babongisi ville morte mpe balobimbi.
Soki bakangi mai bizo apeteto ko vivre ndenge nini. Nde tina to iko koma wa pa meria uvi. Soki bakobo mabiso babo mabiso tokokota na mai pona fo.
Apare mai wana bozana musala mususu te.
Tozana musala mususu te. Mai kaka nde musala na biso. Bato ebele bana na bango bazana bakilasi. Pona mai. Soki bokangi mai to ukende wapi? Uvira mobimbe zaka bapeshere. Tozana societe moko wa tena uvira. Ndenge toza wana. Baye bizi bizo lukuta bakopesa ndambo. Ndambo wana tumoni angote. Balobi wako kangapona foro na bango. Ndeti na biso toigo awa na meri. Baya bisa biso likambo moko lelo. soki wa boy kwa hivi sabizo toko kota na mai toko kota pona for soki kukufwa tozito sinye toko ufwa kaka
ngana za mwasi ya mlobimbisi pena teka kayango kwa mbali nanga asa kufi nazana bana sambo nandako nazana mamanga nangai tukumi libwa siko bina mlobimu kanga mai mkotia bisoba mama wapi pe azanga nde mkote mwebi nenge basoda bazo kufa ba mama bazo tikala na bana tango ba mama batikali na bana ako kendi wapi pena ba papa basiba kofi musale ya soda ezali kasi tozozu wakaka pasi ba basoda bazozu wa mbongo te bazozu frede mingi na balabala biso otomone muka ngama ite mulimbisa pe muka kola motala nenge mukosala lelo mwana zobi manaklasi azayo senga nde mama fufu mwana zo kende sika papate ataba lobi na Kinshasa nde mitindwe bimi toyebi lete zali pe leta azala kanabati leta azala kananzete ndebo tosengi bino mutala nenge moko sala
munde to sisi ba classe gouvernement apesi biso misala te l'etat zo pesa biso misala to mi pesi pona ko luka na ndenge ya mai o toza eza pembe na biso pene pene na biso azui mitindo ko kanga mai est ce qu'il a préparé déjà ndenge to ko tika la ndenge to ko vivre
e pa yesusu to kutana kimpe na bae ba sepelite na momesano ye ibe ya bokangi misala bangompe ba pesa ki boko makani
bana mike oyo baza kusala ba examen d'état Mwae de transport ezangi wakuma na centre ya examede. Kumi lokola marchandise ya bato moko moko boi.
Mokambi ya Ngumba Uvira kifara kapenda kiki ayebisi ete akokomi sakolela ya balobimbisi peba tuwe societe civil umato ya bakonzi baeba fandi na kisasa.
Kwa representante ya wako Kinshasa jo mana hamwezi kwenda Kinshasa unakuya kurepresente ya Kinshasa yiku wapako.
Mobeko moye motali bokangi bolobo mbisi oetima Tanganyika ezali bongo mpo ya ba ekolo inei ezwami zinga zinga lokola Burundi, Tanzania, Zambia, pe République Démocratique du Congo toki mpete boko eloko bandimite mobeko mona mabobo pekisi ikoloba mbisi tozo ndakisa lokola ekolo ya Tanzania
matondo mingi Jeremy Kuima uta Uvira Mimekano mia yambo ya examen ya suka ya kelasi ya secondaire to bac mi bandi mikolumi bali miliki na itendo mbimba ya ekolo Congo Brazzaville toki ni bongo na Pointe Noire na sango eye Idul Ferrand Onyabu kian a pese biso
baye kolimeke ngoma toma Pointe Noire bazali ko koisika na eleko ya ngalasisi memotali kizama ya bac po na matie tekniki na libanda lia ete lo poti Bernard oitando wa yambo ya ngoma toma Pointe Noire baye kolibako mekanzutu na bukimi mbango motupi pe bongo na bongo Masa mazali kuleka na kimya e ABC David Mambasa mokambiti ilopo na ngalasisi mona.
Lelo mokolo tobuzo banda ba epreuve pratique ya EPES. Et donc tobandi na série G2, tobandi lelo tosalango na mikolo misato. Na centre na biso ta na 388 candidats. Lelo tozo lekisa 17 bas épreuves de Kanamalamu. Non, bas élèves, Nazoli, Savango Kaka, Bak et Bandi. Bas épreuves ont compté na Bak na Bango. Faut passer à la Makassi, il faut que Bango ba sous-estimé en côté.
Baye kulipe basi pili makasi yuko banda iliko eye. Mwako na bango, azali kutu kuliki ya iti iliko ya kizama ya makumi moko manalo mbango po na kutia na musala mai masa basiliko yiko la basanza libua.
Ayuko sala EPES baccalauréat o rouge EPES. Elekina ebyan, mwa eza mwa fatigue moke, mwa esoufflement, me a part sa elekina ebyan. Sali course puis na sali na jongler puis na sali ma triple saut na enchaînement là petit cas na épreuve écrite to salango na juin
na boibete eleko eye mokusale me na bolai bua mikolo misato masa makosuka mokolo ya zumi na moko ya sanjape mobuto zali na baye kolinde kozua na motu yanga la sisi meye na ndakisa ya mate ya maso ya kelasi Ferrand Onyabu Pointe Noire VOA
matondo mingi Ferrand Onyabu kian Na lina kanabiso munga ngana sala nini lelu tuzali kulubela soki kozwa mokumba ya bakono bwa anemi SS na Sud Kivu bozali wapi pono kulubela yangu Fatuma Kala Limasi ya mbi bongo Dr. Viviane Feza Mbianga wazali munga ya bana na l'hôpital Lonene na Bukavu na Sud Kivu pia zali mulakisi na université officielle ya Bukavu tolanda masolo na bango.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sopyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Na Sud Kivu ya plusieurs années maladi oyo, bazaki kweba ango peza makasite. Oza okuta, ba na bazo kufa, na ba anemi, ba maladi anao bazanga makila. Bazo fone bango ndize ba malaria, san kweba ke... maladie en Asie et Belé na province. Alors faute d'études, basa qui tenait ma chiffre T. Mais depuis que j'ai commencé à pratiquer ma Sud Kivu, particulièrement na Bukavu, avec la formation autozoa qui très coûta, beaucoup de cas autozo mon ango y a brutalement. En faisant des examens au Kokutango. Pour l'instant, ma prévalence au Asie awa est la prévalence hospitalière. Asie ba étudie ça les na ba hôpital quelques hôpitaux, les épées ça ba chiffre. Mais dans le gros, la prévalence où il y a drépanostose, il y a déjà projeté dans le pays. Mais il y a 2 à 3% il y a formé, ouais, SS, wana, et très drépanocytaire jusqu'à 25 à 30%. Voilà un peu bah, chiffre. Pour projeter un bah, chiffre où il y a pays, parce qu'il n'y a pas encore étudié et salé à grande échelle, mais la pratique clinique où il y a bah, médecin, bah, minganga, tous dans la baka et belé et pour l'instant bah étudier comme tu le fais les mamies il peut te dire vraiment le vrai chiffre il y a bana au bazar qu'on bé la maladie de drépanocytose.
Docteur Feza, ceux qui bah basé colonabso basali qu'on comprendre était pas na colimbola vraiment drépanocytose en soi ezali nini.
Alors drépanocytose ezali bokono et bengani drépanocytose ezali donc bokono oyo attaqué les globules rouges. Ils ont maladie aux vu ba gène oyo ezu ba gène à globules rouges, c'est-à-dire que et ça dit que il y a une transformation à cause de maladie on a au moins na botani na auto bien la génétique. Et ça dit que transformation hémoglobine nae makila nae, ils ont ndenge moko te que makila normal. Ce qui fait que dans ma situation particulière, makila on a écoute déformé. R est que il se déforme, il y a une symptomatologie, il y a ce oh on a tout bas belle là, et ça lui va douleur, et ça lui va maquiller quoi si la nanzo toi moi na na bas infection et belle. Et donc une maladie génétique donc au moins à bout de mon ango, où est attaqué hémoglobine, composante moins protéine, où est ma maquiller, où est permettra le transport et l'oxygène et tout. Protéine on a au bas d'une hémoglobine de est anormal na maladie il y a drépanocytose ce qui fait symptomatologie mais il est plutôt bien à prendre et se transformer comme il fallait se former mais si quoi est si malade il y a ça na bas symptôme na on y a ça tout on a na drépanocytose.
Ndengo lobi et se transformer comme il m'a si formé et tengami engunza mito et ça l'indigne nini
engunza mito qui n'a pas quelque chose dessiné en haut. Et mon globine est dans ma forme normale, mais R, mon tout, moi, j'ai la drépanocytose. À cause de ma kila est bien, mais dès que j'ai la bokono, ma kila, mon globine, moi, est comme Gumbama. Et Gumbami, c'est quoi que ça a discuté avec les Cananzotos. R a discuté avec les Cananzotos, tout le monde a des symptômes, et ça, moi, j'ai comme une douleur pour. Ma kila, on a écouté, on a discuté avec les Cananzotos. Secondement, ma kila ana oza normal te et que si l'amba ou nanzo et pende mouna ko arobanda chaque fois koza lana na ba nemi wana o eka ou sara ma kila mouna zana besoin da zoni se la eda da zoni se la ma kila te aussi et que pe sa eba infeksyon ya mingi ya ebe lende wana ndi le to eba ka mouna o eza na problem ya drépanocytose.
Kasi mouna o bota ma na maladi wana ndi genin azu ya ngwe pa ya ba boti na ye na ko bota ma azu ya ngwe genin eloko nyezo sala ki mouna a bota ma na malformation wana ya makila na ye.
Eloko yeko sala mouna a bota ma bongo eza d'une part ke transmission yeko sala ma e par rapport a ba bot. Donc papa na mama ensemble bango baza maladi te.
me baza porteur ya makila wana o esali ya rongumba mabango babeli te po bameni yango kaka parti moko na nzoto na bango siko er barobala na po bazwa mwana oya es wana oya mama ekokutana na es ya papa nde siko o bakozwa mwana ss me bana nyonso barobota mateke baza ss te eza bongo te po soki mama aza papa aza as mama mpe aza as possibilité ya kobotama normal eza ya 25%. O biso tobengaka makila ya normal eza oyo wana tobengi aa donc wana eza 25% bazwa mwana aza na normal aza ata na moke te ya malali wana na nzoto na ye me possibilité mpe ya kobota mana bana oyo baza neti bango oyo baza na ndambu ya s wana donc baza as possibilité eza ya 50%. Mpe sikoyo mpona kobota sikoyo mwana oyo aza siko maladi wana nde baoyo tobengaka ss possibilité eza ya 25% ke mwana abotama donc na chaque grossesse possibilité ke mwana azala ss eza ya 25%.
Docteur Virginie Feza nayebandelo oyebisi biso ke na Sud Kivu bozalaki komona ke bana bazali kokufa bazali koya na bamaladi maladi makila ezali kosila ezali komema bango na liwa sans que boyeba eyebana ke ezalaki nde mpo bazalaki badrepanocytaire mais sikoyo lelo oyo eyebani bino bozalaki kosala ndenge nini mpona komemela na kati ya bamabota sango ya ete drepanocytose ezali bokono mpo ke bayeba ba se prendre aussi en charge
sikoyo a partir ya moment oyo biso tomoni ke bana bazopresente basymptome wana oyo biso toyebi oyo totanga ke eza basymptome wana ya drepanocytose sikoyo la première chose ya kosala ezalaki nano kosala bateste bateste diagnostique na lebandeli ezalaki te tozalaki kaka na mamoyen d'orientation bazalaki kosala examen moko babengaka teste de mel mais teste de mel wana ezalaki kopermetre te ke opesa motu confirmation diagnostique il fallait tozala na bateste mosusu oyo juske la sikoyo bamikolo nde tokomi kokoma na bateste wana nzela mosusu ya kosala diagnostique ya maladi wana ezalaki tokomi ebele na bateste rapide donc soko omoni mwana aza na basymptome oyo efaire penser oke akoki ezala na maladi wana ya drepanocytose osali ye teste rapide babengaka tdr drepanocytose soki omoni ke mwana aza ss na teste wana nde sikoyo oproposer baparent basala electrophorese wana hemoglobine teste wana tdr eza rapide epesi baresultat na 5 minutes sikoyo soki tozwi resultat wana nde sikoyo toexplike baparent ke mwana aza na diagnostic wana approche mosusu tozwaki mpona kopermetre bato bayeba ke maladi ya drepanocytose ezali existe ke eza fatalité te mpo baparent mosusu bazalaki komona mwana ana abutamaka chaque jour bazongiselakai makila chaque jour aza na baproblème mwana akolaka malamu te ezala koma baproblème badivorce mwana bakoma obenga ye enfant sorcier etout sikoyo biso tozwi mpe stratégie ya mibale ya kovulgarise bamaladi tokomi oloba na apropos ya maladi wana na bakati ya baeglise na bahôpital tosali bamwa baformation mpo bato bayeba ke c'est une maladie qui existe c'est une maladie à laquelle il faut penser c'est une maladie afait dès qu'on diagnostique tôt il faut que mwana azwama en charge tôt mpo avivre une vie normale parce que lorsque tomoni eza bango ke plus tozoyeba diagnostique na retard plus bacomplication kozala ebele plus mwana avivre vie na ye ya normal te voilà un peu approche wana tosalaki donc diagnostique tosali mpe approche mpenza na baeglise tosali mpe baformation na bahôpitau bato nyonso bayeba apropos ya maladi wana drepanocytose sikoyo na ville ya bukavu avant ezalaki te ya un centre un hôpital privé oyo mpe bakomi omeka kozwa bana en charge consultation eza gratuit mene toza nano na basubvention mpe eza nano difficile mpona accessibilité ya bakisi parce qu'il faut savoir que population mpe eza na mbongo makasi te donc on essaye de faire avec ce qu'on a soki tosali diagnostic toproposer na famille suivi totie mwana na bakisi oyo il faut mais jusque là nous sommes encore à la recherche tozoluka basubvention toyeba ndenge toyoki kozwa mbongo pour savoir comment est-ce qu'on peut rendre les choses faciles mpona bafamille wana soki toyoki odisponibilize bango bakisi soki toyoki ozala na disponibilité osala bamoyen diagnostique wana bacomplication mpo tozwa yango en charge te mpo wana wana bavivre vie na bango anormal comme ça se passe dans les pays dans les autres pays.
Docteur Feza na sepeli na esika olobi bozosala ba approche na ba église na ba communauté na ba association pona kolobela bato mais surtout pona nini bo sengi kokende surtout na ba église.
Quand tu as connu na église, tu vas atteindre d'abord un grand nombre de population au cause de la tribélé, en plus ba maman ba papa ceux qui ba éduqué prêtre ou bien pasteur a permettra qui que yo ya ko exposer bango ana bazana confiance et belé makambo na zo yebi sabango ba yeki yango avec beaucoup d'attention ça atteint une très grande population et pe bango ba konsongi ça ba o ba yeki yango na église ba komi mango na kati ba quartier pona ba quartier ba association eza ba place ba tu akuta na rapo na ko sala ba shirika otobengaka tout moment ki eza façon la possibilité ya ko atteindre une grande couche de la population. Voilà.
Docteur Feza, ezalite bozali ko kene na ba église to na ba maison communale pona ko atteindre plus ba oyo bazali na posa ya ko leka na libala pona ko se faire dépister pona ko éviter que bato ba kutana baza ba AS pe ba mema bana même si atasoi to lobi probabilité ya ko bota bana SS ezali mukie.
Si tu as dit que tu es commis à quatre églises, message au Ténénéli Bango, et à quoi il bango n'a que maladie ou n'a existé. Et maladie ou n'a maladie génétique ou n'a transmis à mes parents. Que maladie ou n'a, il est difficile à vivre avec. Que ceux qui vont vivre la maladie ou n'a, avec toutes les complications qu'il peut y avoir. Donc, Ténénéli Bango, un message qui, au niveau, il y a un message qui, au niveau, il y a un maladie ou n'a. Le conseil n'a dit que Ténénéli Bango en premier, et ça pour bah dépistage préliminaire parce qu'il ne suffit pas que d'aller se faire au sol après ça dépistage préliminaire avant au bal là au sol il faut y aller et le quoi non c'est là qui dépistage et ça nini et le quoi non et ça a conséquence nini et le quoi non faut une lande mais on est une lande nini voilà un peu message au but que tu me parles mais dis et ça message à soutien et ça message à l'accepter que ceux qui vous salut non voilà ce que vous allez éviter. Ceux qui nous balancent les sangs, qui avaient les enfants, voilà le risque de la cause d'enfants. 25%. Et voilà, les bébés, c'est que 25%. C'est la possibilité de 25%. Ils ont quand même les bébés. Donc, voilà. Donc, des messages, on a clé au but de la rabbin, on a église, pour que, bah, adhérer à notre dépistage prénatal, tout en comprenant pourquoi. C'est ce que, bah, le bibon, bah, on a fait un intérêt dans notre côté. Bah, bana, bah, c'est la bienvenue. Quel profil a hémoglobine pour bah, bah, comment est-ce que vous conseillez bana? Voilà un peu ma message au biso. Pour aussi aider. Que le dépistage et se tendre n'a pas ce bébé.
Et Zala Kibongo, docteur Viviane Feza Bianga, Zali Munganga, ya banan l'hôpital Olunene ya Bukavu na Sud Kivu, Zali Pemolakisi, ya université officielle ya Bukavu na Ituka, et ya Yanoli Bongo na Mituna ya Fatuma Kala Limasi na Lina Kanabiso, Munganga na Sala Nini po Itali, Soki Bozui Mokumba ya Bokono, ya Anemi SS, Topetri Panozomiaz na Ituka ya Sud Kivu, Bo Zali Wapi, Yangonde Soki Si, Sango ya mokili ya lelo okasi na sango ya mokili ya lelo tolubaki mwa makambo mingi lokola moyangeli ya etuka ya Kinshasa apusi omokolo mwa mitano moko ya botamboli bayi opposition balingaki kosala mokolo mwa mposo moko ya Jantini Ngobila mokambi ya Engumba mokonzi ya Kinshasa alobi ezali bongo mpona bokengi kasi bayi opposition baye bakutanaki na ye bandimi nanu mokano mwango te na sango esusu tokendaki pe na Uvira na etuka ya Sud Kivu epai misala miso mitelemi samaki ilelo bayimboka bakitaki o balabala kosala milulu tope sitin na ville morte pona ko telemela bopekisami ya bolobi mbisi na etima ya Tanganyika baye bikolo zinga zinga bazwaki tokendaki pe lisusu na pointe noire esika mekanomia ya mbo ya examen ya suka ya kelasi ya secondaire tope baka mibandaki mikolo mibale mileki yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo to pesi bino banso lo sako pe longunya po boyamba kibiso tukutana lisusu na site internet na biso vu alingala pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala lokola Instagram, Facebook, Twitter, YouTube na misusu to pesi matondo mingi na Williams Kelly na Fatuma Kalala Alimasi bai basunga kibiso unjela ya masini tukulanda sango isusu na bangongo ekoya ngai kombo langai Eddie Isango.